Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám všem krásné pondělí. Mým hostem je dnes Vladimír Mišík. Vítám vás, přeju hezký den i vám.
No, přeji taky hezký a pro mě velmi raný den.
Vy jste mě dostal hned v úvodu, protože já ještě nemohu mít vaši novou desku v ruce, ještě fyzicky snad ani neexistuje. Ale vy jste mi řekl, že tam zpíváte i písni, která se jmenuje Něco ve mně chrčí. Co,
no, ano, je teda... ano, je to takový blues, blues, veselý blues v podstatě.
Je to veselé blues o neduzích, nebo o tom, jak se s tím člověk srovná?
Ne, je to takový, nebo... jeden se rozejde s tou svou, že jo, tak vzdychá, takže to v něm po ránu chrčí a různě a má šedej zákal, je mu až už 50. A skončí to tak, že pak jde do hospody, to je všecko. No.
A vám je lehkých už 72. No, a když ano. To v člověku fakt chrčí, tak co si říká?
No, co si říká, no, neříká se nic, protože to v něm chrčí tolik, že nemůže mluvit. Takže jenom chvilku chrčí a pak medicamenty a pak to zabere a pak už to odpoledne začíná být takový jakoby veselější. Takže. A večer už je pak úplně dobrý, někdy i koncert. Tak.
Já jsem četla, že právě jste se omezil na 5 koncertů plus minus do měsíce. A někde jsem četla, a tady jsem si to dokonce i vypsala, koncerty k životu potřebuju. Já se vždycky nadopuju kortikoidy, abych to udýchal. Pak sotva slezu z pódia a bývám totálně vyřízený. To pořád ještě funguje.
Jo, to funguje, ale ještě k tomu bych přidal na konci takovou tu lehkou euforii, protože my hudebníci a herci a tak dále máme tu možnost, že když se odvede dobrá práce, když ten koncert proběhne v takovým tom napětí a dobře je zahraný a lidi se radujou, tak oni nám plácají potom. A to je skvělý, protože to opravdu pak je člověk lehce euforický, protože to je jako hned po té práci dostanete tu odměnu, takže to mě drží jaksi při životě a já teda pak vzdychám.
Ne, ale... Já jsem se původně právě chtěla zeptat na ty všechny prášky, kortikoidy a tak dále.
No ne, tak já ale říkám evidentně... spíš to, co mě drží nad vodou, jo, takže jako prášky, tak není žádné tajemství, že trpím mnoha astma neduhy tam, a prostě astma a diabetika v podstatě poslední době i hypokortikalismus, což je takový, jakože přestali fungovat nadledviny, ale nechci zatěžovat posluchače svým vzdycháním stárnoucího
chlapa. Právě nevzdycháte, mě se právě líbí, že tady sedím s chlapem, který by se narval kde čím, jenom aby to prostě na tom pódiu prostě fungovalo tak, jak je zvyklý. No, a je
ale,
to tak?
No je to tak, no ale lékaři už mi nedoporučili to. My jsme jezdili ještě loni 10-12 koncertů měsíčně, tak už teď právě se musel ten počet těch koncertů umenšit. No, takže už to jde pomalinku, ne z kopce, ale tak jako...
Jak jste přišel k Emilu Bokovi, mimochodem tedy k autoru tady, tak již jako nežijícímu v té době, ne?
Některým básním to znamená náhodou. Jo, prostě jedna kamarádka mi přinesla knížku a tam to bylo, no, takže... Ne, pardon, to byl dokonce jeden redaktor a teď mám... No, já stáří, to je hrozný.
Nevadí.
Já mám občas ty blackouty takový, takže kdyby jsem se... Jo, tak já to dopovím. A vlastně na doporučení, takže tohle bylo na doporučení a byl jsem jako velice rád a tahle básnička se mi moc líbila, protože jaksi je taková, jakože mi konvenuje, jako vzhledem k tomu, jak to prožívám teďko.
Vy jste si...
I před 10 lety už to bylo takový... Nic moc.
No dobře, já jsem měla pocit, že před 10 lety to nebylo vůbec nic moc a teď je to daleko lepší, než to bylo před 10 lety.
To podle toho, na co myslíte teď?
Na zdraví teda.
Já bych, no nic, nebudem to komentovat, dobře, jak to není nic moc, jako mnoha ohledech, ale to zdraví, no tak já s tím bojuju už jako dlouhodobě, takže jo. Já to mám takový jako do kopce a pak zase z kopce a tak.
Přeskočme,
jo. No.
Kajzár, Václav Hrabě, Jiří Dědeček, laťka byla u Vladimíra Mišíka z ETC od začátku poměrně dost vysoko. Teď vychází nové album. Když scháníte texty na nové album, komu říkáte?
Tak tentokrát jsem se tak obrátil jako na sebe, nebo respektive do sebe a napsal jsem si pár takových těch jednoduchších textů a pak tam se myslím si našel ještě jednoho Františka Gellnera, mm-hmm. a pan Březina, novinář, takže ten mi jako poslal přes moji manželku od někud z hospody takový sešit plný textů, takže tam jsem si taky jeden vybral. No a pak jsme se spojili s Petrem Ostrouchovem, což byla taková zvláštní náhoda, protože my jsme s ETC jako koncertně v pohodě, ale nějak dlouhodobě jsme v pořád říkali, že natočíme desku, ale vlastně žádný materiál se nějak nikde neobjevil. Pavel Skála něco přines, Jirka Veselý basista, pak šel posledně do důchodu. No prostě nějak jako tvůrčí kvas se nekonal. No. Takže jsem si říkal, tak abych to ještě stihnul, tak jsem zavolal Petrovi Ostrouchovi, a že jestli by mi to nevyprodukoval. A on říkal, no právě ti, Vláďo, jsem ti chtěl volat, jako jestli bych ti to nemohl produkovat. Takže jsme se sešli tak jako trochu osudově. No a pak to tak dopadlo, že jsme, Petr právě našel některý jako hodně dobrý básničky a s takovým pečlivějším výběrem vzhledem k tomu, že už nejsem teenager, jo. Takže myslím, že ta deska je, ano, taková, můžu jí s plným, jaksi takovým srdečním zaujetím prezentovat jako svou osobní výpověď skoro.
Jo, já jsem se vás chtěla právě zeptat, že nedávno tady seděla operní pěvkyně Dagmar Pecková, která mi řekla, že se světem velké opery se už rozloučila, protože se nechce dostat do situace, kdy vlastně průměrným výkonem by jako zničila všechny excelentní věci, které naspívala. Myslíte i na tohle? Aby Myšík nepokazil reputaci Myšíka?
To mě ještě nenapadlo.
To je možná dobře.
Ale já zase na rozdíl od paní Peckové nejsem pěvec, jo, takže já jsem takový ten, co spíš tak, jak bych to řekl, vypráví ty texty, jo, takže já jsem se nikdy ani za pěvce nepovažoval, když paní profesorce Klikové, ke který jsem dlouho chodil vlastně na hodiny zpěvu, já jsem jako i chodil na Lidovou konzervatoř asi rok a půl, pak jsem měl tolik šeftů, že jsem už musel tu školu opustit, ale k paní profesorce jsem chodil dál, tak tý vděčím za takový to, že umím dechat a že si i v té krizi vlastně svý, jako tu tam někde astma, tak se zlobí, tak jako si dokážu prostě tou bránicí poradit, takže i jakoby zpívám, jo, ale že bych uvažoval o úplným konci, to se mi nechce.
Ne, jako já se na úplný konec neptám, jenom jestli člověk...
Myslím, takový ten kariéry, jako nebo to muzikantství, toho hraní živě a tak.
Já si myslím, že v případě písničkářů je to o tom, že pokud ten člověk ještě má sílu a chuť něco sdělit, tak jo, a co chce sdělit po 70. Vladimír Myší?
Příběhy.
Různé příběhy?
Ano, různé příběhy. Protože to je tak nějak k té muzice, co jsme i s ETC vlastně začali víceméně, tak to byly pořád vždycky příběhy. I když jako že poezie, ale většinou stříhali do hala malého chlapečka příběh. Variace na renesanční téma, krásný, prostě krásná báseň, ale taky víceméně příběh. Takže prostě tohle mě baví, když sedím na tom jevišti a hold ty příběhy tak jako polospívám, polovyprávím, tak mě to baví a lidi to taky baví, to je prýma.
Bavíme se o nové desce. Jste tady mluvil o stříhali do hola malého chlapečka, o tom jste mluvil konec konců moc krát, ale mně pořád nejde z hlavy narezla hudba vodovodní trubky.
Jednohubky, no, to jsem takhle seděl doma. Maminka byla na dovolené. Já jsem tam byl sám a byl jsem zamilovaný. A pozval jsem děvče a koupil jsem nějakou konzervu rybiček a litrovku jablečného vína, to děvče nepřišlo. To je všecko, to se odehrálo. Já to teda říkám před tou písničkou pokaždý, když hrajeme v koncertním repertoáru, protože to je pravda, jo, tak pravda se má opakovat.
Jestli, takže... To je taková bohatá historka, prostě jasný, pozval jsem jí, nepřišla.
Přesně tak. Takže a prostě, když jsem tam byl sám, tak dole ten kohutek opravdu vrzal, jo, takže to, tak pak narezla hudba vodovodní trubky.
Takže narezla hudba vodovodní trubky. Texty ke Kuřeti v hodinkách legendární desce psal Josef Kainar. Psát texty na danou muziku je poměrně složitá disciplína. Jak to mohl zvládnout ten chlap, když to nikdy nedělal?
No já si myslím, že on dělal takový ty převody blues, to nebyly vyloženě přebásněné nebo přeložené texty, ale on byl muzikant, že jo? Takže on byl muzikální v tom, že opravdu i ta jeho poezie se vlastně dala velmi snadno a bezvadně zpívat. Takže to Kuře v hodinkách, my jsme mu přinesli na takovém tom kotoučovém magnetofonu, on si to tak poslouchal, my jsme u toho byli s Hinkem Žalčíkem, producentem a on si už tak začal podupávat a v podstatě to bylo důva a anglicky. Jo. A on říkal, dobrý. No a pak to měl odevzdat, jako zhruba asi za 14 dní, tak odevzdal půlku. Pak jsme se domluvili ještě na dalším setkání, tak ještě asi za týden, a to odevzal ten zbytek a odevzal to v notových záznamech, melodii, a potím psal ty texty párkrát škrt, a tohle bylo všecko, co on udělal. On to psal z čistý vody, tak jako úplně, jak mu to ta mysl, na mysli mu vytanuli ty verše. Hmm. To bylo neuvěřitelné. Takže prostě, ať byl jaký byl, tak byl geniální básník.
Jak se vám, Vladimíre, žije v době, která poezie moc nepřeje?
A tak já myslím, že poezie vlastně, jak by to řekl, nikdy nebyla úplně třeba v takových těch prodejích knižních. Nebo jo,
tak, a teď není skoro vůbec.
Tak se to málo prodávalo, takže těch zájemců o poezie je, myslím, asi pořád stejně. Jo. To tak odhadoval. Já chodí třeba na naše koncerty, jo. Tak
to je dobře. já to vnímám tak, že hudba z dneška je z větší části produkt. A máte ji v restauraci, v taxíku, no, na WC, všude no. Něco jako hraje. Ale o ty texty si myslím, že se vás tolik jako nehraje.
To je taková jako takový hudební doprovod nebo podkres nebo něco takového většinou, že? Ale tak když to tak je nastavený, ale někdo to k životu potřebuje, někteří třeba číšnici v některých, dokonce i restauracích, kdy se člověk jde najíst a popovídat si, tak tam něco furt hraje, tak to není moc příjemný. Takže to je jejich věc, no tak to tak mají, no.
Jo. Já jenom myslím vás to prostě, protože já mám ráda lidi, kteří chtějí prostřednictvím hudby a textu něco sdělit, a dost mi chybí v dnešní době, člověk prostě musí hledat. A vám je to jedno?
Ne, není mi to jedno, ale jako já tohle jakoby nepovažuji, možná, že jak jsem už dlouho, tak jsem si zvyk, jo. Ale není mi to příjemný. Takhle. Teď mluvím o restauracích speciálně, rozumím. Tam to nemám rád. Takže i dokonce jsem jednou nedal dýško, protože jsem vlastně přišel na koncert, už jsem nevěděl, protože v té hospodě hrál jeden jako Rom, bezvadně hrál na housle. Za doprovodu tahací harmoniky hrál skvěle, ale housle jsou takový nástroj, který ať chcete nebo nechcete, musíte poslouchat notabene, když ten člověk hraje senzačně. A my jsme si nemohli zpovídat s mou manželkou a dcerou, takže jsme jako pak byli takový trošku, že jsme jako nepřišli, tak jsme poprosili o jiný stůl nějak ještě dolů a pak dozadu, tak nás posadili trošku, upozadili nás a to nebylo lepší, to bylo stejný. No ale o přestávce, když on přestal hrát, tak pustili okamžitě rádio. Takže to už pak jsem, jako to už jsem řekl, tady sem už nikdy nepůjdu. Takže taky se umím jako postavit. Jo.
Já, co se týče těch textů a té poezie, se ještě vztahuju k vašemu synovi Adamovi, který vstoupil na pole populární hudby. Aha. Jestli třeba doma tyhle ty věci řešíte?
No,
jestli tím, jak on zraje, tak už třeba...
Tak on má takovou, jak bych to řekl, výhodu, že já jsem měl takový období, kdy jsem rád vařil. A k tomu jsem si pouštěl jako jazz. Jo. A třeba Ray Charles, takový jako jazz, blues a tak. A on to jako byl nucený poslouchat, ale jeho to bavilo ještě. Jo. To ještě jako dokonce jsme spolu se koukali na video Stevie Wonder, jako živej koncert, který byl nádherný. Jo. A taky pop music, jo, ale senzační. No a on pak jako hold... se dal na pop music, no tak si občas teď on si něco, on mi pouští třeba, teď on točí desku taky zrovna, tak říká, tati, co na to ty a tak, a já mu říkám, hele, člověče, tohle já neumím ohodnotit, víš.
Já skočím teď k té aktuální muzice. My jsme slyšeli písničku jednou na text Václava Hraběte. Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde přát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát. Kde přijdete k takovému smíření, abyste zaspíval takovou píseň?
Teď jste mě zaskočila, protože nevím,
já jsem to poslouchala, prostě to byla taková jako laskavost, taková pohoda, jakože na nároží přijde smrt a já to nějak jako dám s ní.
No tak za A ten Petr Ostrochov ten text našel, protože já jsem ho neznal. A přiznávám se, že mě to teda velice zaujalo. Chvilku jsem tak jako, jo, v tom plaval ve smyslu, jako je to opravdu tak, jak si to myslím.
Je to ženská jako, nebo ta s kosou?
Ano, přesně tak, jo. Ale pak mi to teda jako docvaklo, ale tak zaspívat to už pak není problém, protože jako když se člověk dostane do studia a je v takovém tom nápřehu, my jsme teda netočili nějak třeba 14 dní za sebou, my jsme točili třeba 2-3 dny a tak dále, protože já se vždycky musím bohužel teda nadopovat, jako opakuju, teda ne drogama, teda vlastně drogama, jo, taky to, léky jsou taky drogy vlastně,
no.
Tak, hydrokortizol, ale a tak jsem to jakoby, byla tam bezvadná atmosféra, ty muzikanti okolo toho Petra skvělí, takže vlastně byla pohoda, Milan Cimfeb, Karlík, prostě chlapci, jo, personál jako studia Sono, tak vlastně to se tak, já jsem byl uvolněný, což myslím, že je zaplať pánbu slyšet, že opravdu jsem byl uvolněný žádným tom stresu, takový, a je tady falešně trošku a tohle stalo, tak, takže jsem to zpíval tak, jak mi to sedlo, zaplať pánbu snad.
Sedlo vám to parádně.
Dopadlo dobře, no.
Videoklip k písničce Jednou tě potkám, ten bude k vidění už od zítra.
No, on bude vidění jenom v takovým menším, jaksi publikum do jazz doku je, já nevím, stovka nebo kolik, jo. My to budeme, jako tam to bude mít premiéru, pak já vůbec nevím, kde ten klip, který jsme natočili, který je takový hodně, to chodím tam z holí, jo, pomalu a tak. Takže kdo se na to bude koukat, ale a kde se to hlavně bude jako vůbec promítat, ono už jako typ klipový
tak
pořady.
Tak já bych čekala nebo na YouTube, že to uvidím.
No jo, to asi takhle, jo. My jsme tady do toho vrazili nějaký svoje peníze, ale prostě uvidíme. No.
Jako vaše takže, peníze?
No jo, my jsme si točili i desku za naše peníze s naším manažerem Šimonem Kotkem, jsme se složili a tak nějak jsme si to zaplatili a teď se tak modlíme, aby jako třeba se nám aspoň vrátili náklady.
No moment, ale vy jste přece důchodce, pardon, omlouvám se.
No tak.
Nemůžete úplně mrhat penězi takhle.
No
ne?
Taky už jsem řekl, že dost potom, při nějaký tý částce patří.
Není to poslední Mišíkovo album, ne?
Tak člověk nemá říkat nikdy, že? Ale tak já nevím, to nevím fakt.
Uh-huh. Co uvidím v tom klipu, kromě Mišíka z holí? Uvidím tam, je to náznak ten klip? Je to poezie?
Mám
co
to popisovat tady takhle rád.
Já nevím, já bych to strašně chtěla vidět.
já to tak zkrátím, pokusím se. Je to vlastně, ten scénář byl napsaný na takový ty moje vyprávění, co jsem já u nás na Letné. Takže se to tak skrytě odehrává v různý scénky toho, co jsem já třeba basketbal jsem hral a různě a tak dále a tak dále. I ten můj americký táta tam jako v uvozovkách, jako snově tak nějak projde. A já tak chodím a pak zpívám, no. To je všecko.
Váš syn Adam taky pracuje na novém
albu?
No jo,
teďko točí, no, pořád je někde pryč a jezdí až třeba do Ostravy někam, prostě různá studia, on to má jinak. No,
jo, jako a mě by právě zajímalo, jak to dáváte dohromady, jestli on přinese single a řekne, hele, teď poslechni si to, no, co si o tom myslíš.
No, to už jsem tady zmínil, že se tak říkám, že třeba mu neumím poradit, protože tomu nerozumím, co produkuje.
To je úplně neuvěřitelné, je to, že byste něco takového říkal právě.
Ne, to jsou kilgrádské mezi náma. Ale protože
je to nějaká narážka na pop music? Nebo?
Trochu to je narážka na pop music, ale protože já to neposlouchám. Jo, takže tak. Ale tak co člověk na to má říct? Jo? Některé věci jsou bezvadné, samozřejmě. Jo. On zpívá, myslím si, čím dál tím líp, takže to jako zaplať pánbu. Ale někdy takový ty dus, tak to byť jsem teda jako, já nevím, zrozený, co by rock and roll, jo, big beat a tak, takže jako my jsme hráli hodně na hlas a taky to byl kravál taky, ale teď on prostě nějak, je to jinak, no.
No dobře, a teď na druhou stranu, když Vladimír Mišík přinese svému synovi Adamovi píseň o šťastné smrti, která se jmenuje Jednou, já bych to úplně nechtěla poslouchat, jak můj táta zpívá takhle.
Takhle, no, tak si to poslechli, dokonce i moje manželka už si to poslechla s dcerou a s Matějem, jako nejstarším synem a s Adamem, ale ty to poslouchali a Adam občas jako vzal mobil a něco řešil po mobilu, že jo? Čili jste typický představitel své generace.
Takže se vám zpětná vazba úplně nedost, jako třeba říkal, táto je to dobrý.
Tati dobrý nebo a já spěchám. Manželka tam seděla, ještě to tak jako doznívalo, jo, to jak to skončilo, ta nahrávka, no a tati, jo, dobrý, hele, a už byl pryč.
Dobře, pojďme na otázky na Vladimíra Mišíka. Filip Zbytovský píše, jestli se chystáte točit nějaký další dokument nebo něco kromě CDčko, vydat další knihu a tak dále.
No, nikdo mě nic nenabít. Dokument už jsme.
Jitka Němcová neobjeví další sourozence,
no, tak
v Americe.
To už je dva roky nebo jak dlouho. No, myslím, že dva roky to vlastně. Takže to už jsem, dokument mám za sebou, takový ten zásadní v uvozovkách. A vyjde vlastně knížka, ještě dotisk knížky Byl jsem dobrý.
S Ondřejem Bezrem.
S Ondřejem, takový to povídání s Ondřejem Bezrem a bude doplněný samozřejmě. Jo, takže to bude taková jediná, myslím si, novinka v uvozovkách, tedy, protože jako to, tam budou ty tři díly a ten jeden přidaný, další čtvrtý, a, takže to ještě vyjde a jinak já ani nějak se do ničeho nehrnu.
Rozumím.
Já už teď trošku tak jako bejt v klidu, hezky odpoledne si dojít. U nás vedle máme takovou krásnou zahrádku, Vectral restaurace, a tam já se setkávám se svými přáteli a povídáme si. A je to prýma.
Důležitá věc.
Ano, Martin, občas lelkuju taky.
Lelkujete? Ano, ano. Jakože neděláte
Radky
nic.
Radky Monzák, jako doporučení, jsem si říkal, no jo, vlastně, lelkuju já. Takže občas, ano, si tak jenom tak sem.
Vladimíre, co jsem nikdy nepochopil, píše Martin Kovařík, kde jste jako postpubertální mánička dostal nápad a odvahu oslovit pana Kainara?
No, v podstatě to nebyl úplně můj nápad, přiznávám. Kainara jsem samozřejmě znal a v podstatě i hltal, hlavně takový ty jeho převody, jak už jsem zmiňoval, takových těch jako bluesových textů a to mě jako nadchlo, ale byl to Hynek Žalčík, jako můj tehdejší jako kamarád, producent, vyprodukoval spoustu muziky jiným a říkal, hele, Kainar, my jsme totiž měli nějaký text, takový anglický pseudo a něco, jo, takže teď jsme si nevěděli rady. No. Tak Hynek jako byl takový zachránce, říkal, pojď, zajedeme na Dobříš, jo, Zámek to plní básníků a hudebních skladatelů.
Nikoho tam vyjímáte,
ne, nikoho věděl. Byli jsme objednaný tak. A bylo to jako opravdu jako velice příjemné setkání. Dokonce jsme tam byli nějak asi hodinu, než jsme to vlastně celý všechno jako by tak přehráli a popovídali jsme si i o těch peripetích, kdy on říkal, no za fašistu my jsme nesměli rád jazz a my jsme říkali, no my za vás taky nesmíme hrát. Vy víte, a prostě tak.
Je pravda, byl komunista.
No ano, přesně tak. Takže a smál se, jo, a byl v pohodě. Pak tam přišel nějaký šofér a říká, pane, teda on mu říká soudruhu, Kainare, musíte už na schůzi, a on říká, vodi, počkaj, já tady mám práci, Jozíku, běž si dát kafe a páreček, já tady ještě půl hodiny prostě musím něco tady s chlapci vyřešit.
A vzniklo kuře v hodinka.
Tak.
Můžu se vrátit do roku 1989?
Jo, klidně, no, jestli si vzpomenu.
No, určitě si vzpomenu. Já myslím, že tohle se nedá zapomenout. Já jsem si říkala dlouho, že se těším, až se vás na to zeptám. Na Letenské pláni v listopadu 1989 s vámi zpívalo variaci na renesanční téma skoro milion lidí.
No, bylo jich tam hodně. No. Odhaduje se tak nějak.
Jaké to je?
No, běhal nám ráz po zádech všem, co tam byli okolo, nemyslím jenom z té písničky, myslím vůbec z té akce, protože opravdu tam byli nervózní úplně všichni, včetně Václava Havla. To bylo vidět, jak, jo, protože tam, ono to taky bylo takový, ještě to nebylo úplně jasný, jo, takže ta nervozita tam byla, ale to ten dav teda, nebo to velké množství lidí nás tak uklidňovalo i, že tleskali, že prostě ta reakce byla jako střícná, že přesně, že tu variaci tam jako zpívali se mnou, tak to já jsem měl slzy ve očích, se přiznávám, jo, a ještě bylo nějak asi -7, jo, takže to ještě, jsme s Olinem Nejschlebou, který tam hrál se mnou na violončelo, tak jsme byli naladěný tak jako ne úplně jako správně, že, protože psychicky ano, ale jako ty nástroje v tom razu jako se rozlaďovaly a tak, takže to bylo takový spíš, nešlo o tu muziku, ale spíš šlo o to souznění vlastně jako a očekávání změny a prostě, že snad to padne a dopadne dobře.
A ten generální pocit, no právě mě zajímalo, jestli jste, jak si měli ještě nějaké pochybnosti, že by se třeba režim v nějaké modifikované verzi mohl vrátit ke starým pořádkům.
Tak někde tam ještě, někde stály snad tanky, nevím, jestli si dobře pamatuju, někde za Prahou, ale už to vypadalo, už jsme věřili, že už to musí vzdát, jo. Takže se tak pak stalo, no, tak.
Ty dva roky, kdy jste byl poslancem České národní rady za Občanské fórum, byl jste fakt politik?
Já bych to skoro přeskočil, protože já jsem se zúčastnil, hlasoval jsem podle svého svědomí a vědomí, ale nebyl jsem ten aktivní, jaksi, a hlavně jsem to stříhal, jak ty vojáci, jak si stříhají ten metr na vojně ty dva roky, tak já jsem ty dva roky opravdu si koupil metr a už jsem to stříhal den po dni, až to skončí a půjdu tam tať pryč, protože...
Vy jste měl fakt metr?
No, jasně. teda ten poslední půl rok.
Takže to byla v úvozovkách občanská povinnost.
No, ano, ne povinnost, to je možná jako nadnesený, ale jako jsem slíbil občanskému fóru, že se zúčastním v severních Čechách kampaně a pak oni mě dali na seznam těch kandidátů a já jsem říkal, tak mě dejte někam do půlky dozadu, já nechci být poslanec. Jo. No a pak jsem to dostal teda takovýto povolání skoro jako. A pak mi to přišlo nepatřičný to vzdát. Jo. Takže jsem tam vydržel 2 roky a pak jsem se rád a s chutí vrhnul zase do svého života.
Říká potulný hudebník Vladimír Mišík, teď vydává novou desku, která se jmenuje Jednou tě potkám. Bude nějaká traktace? Dojdu na nějakou oslavu se křtem, uvidím nějaké přátele, známé lidi?
My plánujeme na 24. listopadu vlastně takový jako opožděnější křest. Dokonce přijede snad Paul Brady, který tam zpívá jednu takovou mou písničku, která se jmenuje jako Bratři, Brothers. To je takový ten příběh toho mého táty, který, když jsme před dvěma lety díky tomu dokumentu Jitky Němcové, jsem našel rodinu vlastně v Americe, jo, takže tak to je takový jako záhadný a zajímavý. Takže tuhle písničku, a tam budem křtít a myslím, že to bude v Arše. 24. listopadu.
24.11. Už teď si znamenám v podtonu již variace na renesanční téma písnička, o které jsme mluvili v souvislosti s listopadovou letnou 1989. Vladimíre, děkuju za upřímnost, děkuju za návštěvu, děkuju i za ty dva originály, co jsme tady mohli našim posluchačům zahrát a ať se vám daří.
Děkuju za pozvání, je to pro mě takový zážitek ráno povídat.
Bylo to výborné. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří, hezký celý týden.